intereseko gaiak luze eta sakon Bilbo Hiria Irratiaren solasaldian.
Datorren astean, abenduaren iruan, Gabriel Arestiren Bilbo itzaldi didaktikoa emango du Xavier Monasteriok. Gabriel Aresti euskaldegiak antolatuta, eta gaurko solasaldia Xavier Monasterio laguna eta lankidea dugu, honetaz hitz egiteko. Egunon, Xavier.
Bai, zuri ere eta baita entzule guzti ere.
Mila esker etortzegatik, jakina, zure urtegian gabiltza. Hemen lanean bien bitartean Gabriel Arestiren Bilbo itzaldi didaktikoari buruz zenbait zartzela da argazki atera nahi ditugu. Hasteko, Gabriel Arestiren bizitzaz hitz egin behar dugu. 1913an jaio zen Gabriel Aresti Bilboko Barroeta Aldamarkalean.
Bai, oso datu polita eman duzu, ez da, 1913an jaio baitzen Gabriel Aresti, zuk esan duzun bezala, gure estudiotatik nahiko hurbil dagoen Barroeta Aldamarkale horretan. Eta orain dela hilabete eskas edo, ba, Bilboko udalak eta Bazen garaia, Bazen sasoia, alako oroitarri bat, alako plaka bat jarri du, bera jaio zeneko atarian itxatzita, ez da, nola bait berari gora sarre eta hor egin nahian. Antxe jaio zen, Gabriel, duela 75 urte, eta antxe hasi eta ez izen, ez da, hori bitartetik oso gertu, horren artean ere, babartan sama lanak eta karga lanak eta deskarga lanak egiten zirela, eta portuko giroa eta Bilboko taupadak oso gertutik ezagutu zituen berak, hori ze.
Zenolako Bilbo ezagutu zuen Gabriel Aresti jaiozenean, hain zuzen ere, Espainian estatuko bigarren errepublikarekin batera?
Ba, kontutan hartu behar dugu, Mieltxo, ba, bera jaio eta handik hiru urtera gerra lehartu zela, ez da? Eta hiru urteko umea zela bera. Orduan txe, urte gogorrak izan ziren haieke, diktadura, gozea, beldurraren urte benetan gogorrak. Eta ordurako Bilbo ura, ba, lehen aipatu duen bezala, nahiko industriala zen garai hartan, eta erreka, gure erreka, hoi bai zabalau, itxasontziz beteta zegoen ona heltzen ziren, eta mendik ateratzen ziren itxasontziak, eta Gabrielek, ba, alien Juan Etorriak gertutik ezagutu zituen. Bilbo itxa, Bilbo grisa, Bilbo iluna, Bilbo, nola zango nuke, aspiratua, menderatua, Bilbo isilarazia izan zen, Bilbo erdalduna eta erdaldundua izan zen Gabrielek txikitan, beste bilbotarra askok bezala ezagutu zuen ura.
Denbora aurrera egin eta Gabrielek merkataritza eskolan egin zituen ikasketak.
Bai, merkataritza ikasi zuen eta kontable, kontulari bihurtuko zen handik urte batzutara, eta langintza horretan jardun zuen hil arte, 41 urte zituelarik. Esan beharra dago, bere lanbidea dela eta, ba, bueno, ba, beti ere lanbide horretan jardun zuela, eta sarritan aldatu zuela enpresaz, arrazoi batengatik edo arrazoi gauza baten bila kasu guztietan, ahalik eta denbora libre gehien eukitzea, ba, idazteko tenorea, idazteko aukera izateko asmotan. Hori dela eta, ba, beti begiratzen zuen soldatari begiratu beharrean ordutegiari begiratzen zion, eta horrela tarteka marteka ba idazteko aukera izaten zuen berak.
Aipatu duzun bezala, 41 urtekin, 75 okeres banabil hiltzen Gabriel Aresti, bai. Oso gazte.
Gaztegi, eta nik beti gogo eta berbera egiten dut, Mieltxo, ba. 41 urte zitula hiltzen, eta neurtzen badugu eta aztertzen badugu denbora labur horretan zenbate erainoko lana egin zuen, eta hori ikusten badugu harritu egiten zara, ezta. ba, alako faktotun bat izan zelako Gabriel. Denok gogoratzen dugu Gabriel Aresti olerkari gisa eta historiara horrela pasatu da, baina zan beharra dugu beste bere garaiko beste gizon emakume askoren antzera denetarik egitea sortatu zitzaiola, itzulpenetik hasi eta edozein generotaraino. Eta haietan beti ba, bueno, borondate handia agertu zuela berak, eta lan itzela, lan mardula egin zuela, eta gogoeta geratzen zaizun gogoeta beti da, bueno, eta urte gehiagoz bizi izan balitz, zer ez zuen egingo gizon honek, ez da?
Dena den, Gabriel Aresti idazlea, ba, aztertzerakoan, esan duzun bezala, denetariko geroak landu zituen, bai. Baina batez ere poeta izan zen Gabriel Aresti, zenolako poeta?
Jo, ba, bai, eta Helen esan dudan bezala, ez da, Arestian esan dudan bezala, horrela, historiak horrela gogoratuko du gehien bat, bestelakorik egin batzuen ere, ez da. Zelolako olarkaria izan zen Aresti, bueno, esana eta mila bidarrez esana dagoenez, olarkari soziala izan zen batipat. Herriaren kezkak gertutik bere ideologiatik eta bere interesetik ezagutu zituen olarkaria izan zen, eta kezka hoiek, arazo hoiek, kezka hoiek, amets hoiek hartu eta paperera eramaten jakin zuen olerkaria izan zen. Horretarako oso hizkuntza erraz, zuzen eta ulergarria erabiliz. Ordura arte olerkigintzan gertatzen etzen bezala, edozeinek uler zitzakeen Gabrielen poesiak, eta hori salto kualitatibo izugarria izan zen euskararen barruan. Hizkuntza kaletarra, urbanoa, zuzena erabili zuen berak beti ere.
Hizkuntza erraz eta zuzen erabili zuen Gabriel Arestik, baina ba, bere amaren hizkuntza gaztelera zen. Euskaldun berria zen Gabriel Aresti, mentu batean bederen nola ikasi zuen, zenolako euskara ikasi zuen Arestik?
Ba, meritu handiko gizona izan zen, ze claro, gaur egun norbaitek esaten dizunean ba, euskara ikasi duela, eta ja, gaur egun berdin dio, ez da? Ba, etxetik, zein ikastolatik, eskolatik, euskaltegitik ikas daiteke euskara nahiko erraz gainera. Orduko denboretan ordea, etxean, etxe euskaldunetan debekatua zegoen, ez zuen bat ere presentzia sozialik hizkuntzak, eta bestalde batetik ez zegoen azpigitura teknikorik euskara ikasteko, ez zegoen ez ikastolarik, ez euskaltegirik, ez da antzekorik ere. Beraz, bere kontura ikasi zuen, 12 urte zituela berak alako gogo eta moduko bat egin zuen, bere buruari galdetu zionia zergatik zen bera Aresti eta Segurola, eta horrek zer esan nahi zuen, eta zergatik galdu zen hizkuntza bere familian, ze aitite mama batzuk baziren euskaldunak, baina beren familian beste familia askotan bezala eten hori gertatu zen. Orduan hori galdetuta bere buruari, ba, euskara ikastea erabaki zuen, umetxo bat ezala, ume koskorra zela, 12 urteko umetxo ezela. Liburuak erosi, gramatika, orduko gramatika hiperpurista haiek erosi, ikasi, eta, bueno, eta euskara ura erabiltzen saiatzen zenean, konturatu egiten zen herriarena oso bestelakoa zela, ez ziotela ulertzen, eta orduan purismo alde batera utzi, eta herria gandik edaten hasi zen, eta euskara arrunt ura ikasten hasi zen. Adibidez, poesia soziala aipatu duguta, baina esan beharra dugu, ba, Arestiren doinuetan, eta, oza, bai doinuetan, bai neurrietan, eta bai kopletan, eta, ba, herri literaturatik edan zuen artista bat izan zela bat ere dudarik gabe.
Eta honi lotuta euskara batua aipatu behar dugu. Mementu hartan, mementu hamarkada haietan hasi baitzen euskararen batuaren inguruko eztabaida, eta Gabriel Aresti argi eta garbi horren aldeko eta bultzatzailea izan zen.
Bai, bai, berak oso ondo ezagutzen zituen euskalki guztiak, ere klasikoak irakurri zituen alde batetik, eta lehen aipatu dudan bezala, ba, baita herriaren euskara arruntago hori ere, ezta? Eta berak berehala ikusi zuen euskara batuaren beharra, estandar literario bat behar genuela euskaldunok, bai liburuak argitaratzeko, testu liburuak, eta gure edabidetarako, eta ze ordurako ja edabide batzuk hasiak ziren, ez da, prentzako lehen esperientziak gertatzen ari ziren euskaraz, eta testu liburuak ere behar ziren ikastoletarako, eta abar, eta berak argita garbi ikusi zuen euskara batuaren beharra, eta bere inguruan hainbat jende batzen saiatu zen, bat egin zuen Mitxelenarekin, areago esan, nik esango nuke, berak konbentzitu zuela, gehien bat berak konbentzitu zuela Koldo Mitxelena, bere gaitasuna zelata, ba, Euskara Batuaren aldeko txosten hura egin zezan, ezta? Bestalde batetik, Euskara Batuaren lehenbiziko arauak 68koak izan ziren, baina miresgarria da, urte batzuk lehenago idatzitako liburuetan, Gabrielek berak idatzitako liburuetan, Euskara Batuaren halako aurretestu batzuk edo ikusten ditugula, berak erakutsi zuela, zenbait urte lehenagotik, zelako izan zitekeen Euskara Batura, eta nola baita hortan aitzindari izan zen, ez hitzetan, baita egintzetan ere.
Gerrela estiren garaia ere pixka bat aztertu nahi dugu, hamarkada gogorretan, berroite pasaden mendeko, berroite amar, irurogei, berroite amarreko hamarkadetan bizi zen, bera ezkertiarra, komunista, hain zuzen ere, ba zen.
Bai, komunista, komunista zen, eta oso argi eduki zuen, ba, berak ideologia horren alde, gizakion arteko berdintasunaren alde, gizon emakumen arteko berdintasunaren alde, idatzi behar zuela, eta bere ideologia hori, ba, bere olerkietan islatzen saiatu zen beti ere. Honek arazo larriak ekarri zizkion zentsuraren aldetik, frankismoak ba, bere zenbait obra goitik bera zentsuratu egin zituztelako. Hala ere, berak zentsura horiek txuliatzen jakin izan zuen, eta bueno, handik edo hemendik lortu zuen ateratzea, ba, bere zera horiek, ezta, bere lan horiek. Komunista zen, ezkertiarra zen, eta alaziak hartu zen beti ere, baina esan behar da bere alde, oso gizon zabala, oso gizon irekia, oso gizon tolerantea izan zela, eta harreman oso onak euki zitula mutur batetik eta besterainoko kultura jendearekin. Adibidez, baita Mendiarekin oso mutur bateko representante izan zitekeena, arekin oso harreman onak eduki zituen, baina baita Federico Kulbijekin ere, za? Hau da, bere ideologiaz gaindi bazekien harremanak eta guztion nolabait onbeharra edo bilatzen.
Bukatzeko, Xavier, poesiaren zati bat irakurtzeko balduzu?
Ba, nik bai, zatitxo batzuk poesia zatitxo batzuk eta aukeratu ditut hemen gure lagunei irakurtzeko, laburrak, ze bakizu, irrati bidez, ba, poesia luzeak irakurtzeak ba, ez du merezi, ez dira hain ondo segitzen, baina laburtxoak badira, eta Gabrielen estiloaren adierazgarri, estiloaren eta ideologiaren adierazgarri zenbait pasartetxo aukeratu ditut. Aipatu berri dugu, ba, bera komunista zela eta hori islatu nahi izan zuela, bere olerkietan, batzuetan esplizituki islatu ere, kasu honetan bezala. Berak deitu zion poesia zati honi Fernandoren egiak, eta hauek dira Fernandoren egiak. Nire bihotza ezkerrean dago eta bertako odola gorria da. Hori Euskal Harria liburuan ageri da. Beste alde batetik, bazen olako konpromisoa zuen gizartearekin, gizakiarekin, ezta? Eta alako poesia baten horixe erakutsi zuen, esan ez, ni naiz behin esan nuena, gu bizigaren munduan, gizarte honetan, zuzenbidea debekaturik dago. Hori Harri eta Herri liburuan dago. Horre norbaitek eztabaida giroa sortu nahi izan du, komunista izanik euskalduna ez ote zen edo zenbaterainoko euskalduntasuna zuen, eta nik uste dut ez direla kontu kontrajarriak, eta Gabrielek bere identitatea oso argi zuela, zein zen bere identitatea, eta hori olarki honetan ageri da besteak beste. Nire lekua dago herriaren aldean, nirekin dagoena Euskal Herriarekin dago, ni arekin bainago. Hori Harri eta Herri liburuan dago. Eta ne baduzu bukatze aldera Bilboko bat, ezta? Bera Bilborekin bat eginda, oso sustraitua, oso bilbotarra, bilbotar irekia, kanpora begirare bazegoen bilbotarra, ez intramuros, extramuros begiratzen zekien gizona, ezta? Eta alako batean, Bilboko kale baten izenetik gauza politau atera zuen. Kale artean azkaotik zendejara Bilbaon esperantza oso mehar, ilun eta laburra da. Euskal Harrian ageri da hori.
Eta intzuzen Bilboko Esperantza kalean zazpikaleetan frontoiaren ondoan dagoen plakan hori hola irakur aldugu. Gogoratu entzule, abenduaren iruan, datorren asteazkenean, goizeko 11:00 eta arratsaldeko 7:00, Gabriel Arestiren Bilbo hitzaldi didaktikoa izango dela. Xavier Monasterio, laguna eta lankidea, mila esker eta nahi duzun arte.
Mila esker, zuri, Getxo.
Agur.
Bilbo iria, iri irratia.